So as die mense nie verlang na die Here vir sy woord nie, sal hulle nog minder kry. Maar die wat verlang, die wat hier wil wees, die wat moeite doen, wat opoffer, wat smag na die woord, die gaan ryklik geseën word. Mag dit so wees wat u hulle aanbetref. Nou, u het so mooi ondersteun daar by die boekentafel waar Dominee Gerry ook help. Sê dankie vir hom dat van die boeke nou uitverkoop is. Maar ek het goeie nuus, die drukkers is hier in Pretoria en ons gee hulle net 'n opdrag en binne 'n week, miskien week en 'n half, dan sal die boeke weer hier wees. So as daar nie van die boeke is wat u wil hê nie, gee net die naam en selfoonnommer vir Dominee Gerry. Hy het daar 'n notaatjie, hy maak aantekening wie wil wat hê en dan sal hy vir u laat weet as die boeke hier is. Baie dankie Dominee Gerry, dit word waardeer. En een van die boekies, daar is nog nie twee van hierdie, maar een van hulle wat daar op die tafel is, is hierdie sewe kruiswoorde van Jesus. Nou die sewe kruiswoorde van Jesus het te doen met die woorde wat hy van die kruis af gepraat het. So die Here Jesus het 6 moordende ure aan die kruis gehang, van 9:00 die oggend tot 3:00 die middag. In daardie 6 ure het hy 7 keer gepraat. Daarom noem ons dit die 7 kruiswoorde, van die kruis af gepraat. En vriende, as 'n mens in die gees nader staan aan die heuwel Golgotha en in die gees sien en kyk en luister wat daar gebeur, wat daar gesê word, luister na die woorde wat die Here Jesus van die kruis af praat in die donkerste uur van sy aardse bestaan, dan kry jy hom eenvoudig net liewer vir wat hy vir my en vir jou doen, vir wat hy vir sy vyande doen. Terwyl hulle hom kruisig, het hy gesê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Die 7 kruiswoorde van Jesus, dit is ook op DVD's beskikbaar, daar is 7 boodskappe op DVD's, die 7 kruiswoorde van Jesus. Dan moet ek maar net weer sê, terwille van die wat het dalk nog nie gehoor het nie, hierdie reeks boodskappe, die wederkoms van Christus in die eindgebeure, 13 in die reeks, hulle is alles op skrif en ook op DVD's beskikbaar. DVD's is professioneel opgeneem, en al die skyfies en statistiek en tekste wat jy op die skerm sien is ook op die DVD's ingewerk. So ek kan dit aanbeveel wat sy kwaliteit aanbetref. En dan ook die reeks oor die boek Openbaring is 'n ander reeks. En jy mag nou voel in die reeks ek meng so 'n bietjie hierdie twee en jy's heeltemal reg, ek meng hulle so 'n bietjie. Maar dis twee verskillende reekse, die een oor die wederkoms van Christus en die ander een net oor die boek Openbaring. 20 boodskappe uit die boek Openbaring op DVD's en in boekvorm. Jy kan dit ook daar agter kry. En dankie vir die ondersteuning en dat jy dit ook verder versprei en vir ander gee, vir ouers, vir kinders, vir familie, vir vriende en so help om die woord uit te dra. Nou daar is reeds vir die diens gebid. Ons gaan nie weer bid of sing nie. Ek wil u nooi om dadelik die Bybel oop te maak by Openbaring 13. Want dit is waar die skriflesing gaan uitkom vanaand, Openbaring 13. En as jy die Bybel daar oop het, gaan ek net eers weer ietsie op die kaart met jou deel. Openbaring 13, en ons gaan enkele verse uit daai hoofstuk lees. Openbaring 13. Terwyl jy naslaan, moet ek net sê, dis lekker om die wederkomsliedere te sing wat die mense hier voor die diens saam sing. Lekker om die voorsangers dit te sien sing, die gehoorde te hoor sing. Dis lekker om te weet mense het 'n verwagting dat die Here Jesus Christus gaan kom op die wolke van die hemel. En hoe slegter dit in die wêreld gaan, hoe helderder brand die hoop dat die wederkoms van Jesus naby is. Prys die Here. Nou vriende, hier op die kaart wat hier aan my linkerkant hang, is 'n visuele voorstelling van die boek Openbaring, en ons het gepraat oor die raamwerk van die boek Openbaring. As jy die boek Openbaring wil verstaan, moet jy sy raamwerk leer. En ja, 'n laerskoolkind kan hierdie raamwerk leer. Geen rede waarom jy dit nie ook kan doen nie. In Openbaring hoofstuk 1 sien ons die Here Jesus Christus wat aan Johannes verskyn in 95 na Christus. In Openbaring 2 en 3 die sewe briewe aan die sewe gemeentes, die kerk op aarde van die afgelope 2000 jaar. Openbaring 4 en 5, die kerk van Christus word opgeneem in die hemele. 4 en 5 is in die hemele om die troon van God. Openbaring hoofstuk 6, die boekrol wat met 7 seels verseël is. Jesus neem dit, breek die seels, dit dek die groot verdrukking. Die groot verdrukking wat op aarde sal plaasvind nadat die Here Jesus sy kinders kom haal het. Openbaring hoofstuk 19, drie dinge, die bruilof van die lam, die wederkoms van Christus en die slag van Armageddon. Jesus kom weer om op aarde te regeer, want Openbaring 20 handel oor die duisendjarige regering van Jesus op aarde. En die laaste deel van die hoofstuk oor die groot wit troon oordeel. En dan Openbaring 21 en 22 bereik ons die volleinding, die ewigheid, die nuwe hemel, die nuwe aarde en die nuwe stad, die nuwe Jerusalem. Nou, hierdie boodskappe is alles in die reekse, ek kan dit nie hier allemaal bring nie, maar ja, baie van hierdie onderwerpe en themas is alles in die reekse DVD's. Maar ons gaan vanaand fokus op hierdie tydperk nadat die Here Jesus sy kinders weggeneem het, hierdie tydperk, en ek wil met jou praat oor rolspelers wat hier op aarde in die tyd 'n groot rol sal speel, en veral die een. So as ons Openbaring 13 nou beginne lees, dan vestig dit ons aandag op drie diere. Eerstens, die dier wat uit die see uit opkom, en tweedens, die rooi draak, en derdens, daar die tweede dier wat lyk soos 'n lam, hy praat soos 'n draak. So daar die drie diere, stel drie persoonlikhede voor. Kom ons lees daarvan. Ons noem hulle die sataniese trio, dis nie 'n eenheid of 'n drie eenheid nie, dit is 'n trio, drie persoonlikhede, die duivel, die antichrist en die valse profeet. Openbaring 13 vanaf die eerste versie. En ek het 'n dier uit die see sien opkom met 7 koppe en 10 horings, en op sy horings 10 krone, en op sy koppe 'n naam van Gods lastering. En die dier wat ek gesien het was soos 'n luiperd, en sy pote soos die van 'n beer, en sy bek soos die bek van 'n leeu, en die draak het hom sy krag gegee en sy troon en groot mag. En ek het een van sy koppe gesien het of het dodelik gewond was, en sy dodelike wond is genees, en die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangegaan. En hulle die draak, dis die duivel, aanbid, wat die dier mag gegee, die dier is die antichrist, en hulle die dier, die antichrist, aanbid en gesê, wie is aan die dier gelyk, wie kan teen hom oorlog voer? En 'n mond is aan hy dier gegee, aan hom gegee, wat groot woorde en godslasteringe uitspreek, en aan hom is mag gegee om dit 42 maande lang te doen, die laaste deel van hierdie 7 jaar van groot verdrukking. Vers 6. En hy het sy mond oopgemaak om te laster teen God, om sy naam en sy tabernakel en die wat in die hemel woon te laster. Dit is ook aan hom gegee om oorlog te voer teen die heiliges. Hierdie heiliges hier is die mense wat in die groot verdrukking tot bekering gaan kom, en ook die volk Israel, teen die heiliges, en hulle te oorwin. En aan hom is mag gegee oor elke stam en taal en nasie. En al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, almal wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe van die lam wat geslag is geskrywe is nie. En dan as nou verder lees, die tweede deel van die hoofstuk handel oor hierdie ander dier, wat lyk soos 'n lam, maar het horings soos 'n bok of soos 'n bees, en hy praat soos 'n draak, en daardie dier wek die aanbidding op, hy is die godsdienstige leier, ons noem hom die valse profeet, en dan lees ons net vers 16, Openbaring 13 vers 16, en hy maak, die valse profeet maak, dat aan allemaal, klein en groot, en die rykes en die armes, en die vrye mense en die slawe, een merk op hulle rechterhand en op hulle voorhoofde gegee word, sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het. Hier kom die wyse te pas, wie die verstand het, laat hom die getal van die dier bereken, want het is die getal van 'n mens, en sy getal is 666. Ons lees saam net tot so ver uit die woord van die Here. As vertrekpunt vir die boodskap van vanavond wil ek 'n ander teks aanhaal as wat ons nou saam gelees het. En daardie vers kom uit 1 Johannes hoofstuk 2 vers 18. En daar staan, kinders, dit is die laaste uur. En soos julle gehoor het dat die antichrist kom, bestaan daar nou ook baie antichriste, waaruit ons weet dat dit die laaste uur is. Uit hierdie tekst net hierdie woorde. Kinders, dit is die laaste uur. Die antichrist kom. En uit hierdie vers praat ek graag vanavond met jou oor hierdie tema, die opmars van die antichrist, die volgende superleier of werelddiktator wat bewind sal kom oorneem oor hierdie planeet aarde. As jy vir my die vraag sou vra, wat daar in Jesaja 21 vers 11 gevra word, wagter, hoe ver is dit in die nag? Hoe ver het die huidige genade dispensasie gevorder? Hoe lank nog voordat die basuin blaas en die Here Jesus sy kinders kom haal? Hoeveel tyd is daar nog oor in die uurglas van God vir hierdie planeet aarde en sy mense? As jy vir my daardie soort vraag sou vra, sou ek graag antwoord uit 1 Johannes 2 vers 18 en sê, kinders, dit is die laaste uur. Die antichrist kom. Ek praat met jou oor hierdie skrikwekkende tema van die opmars van die antichrist as nog 'n duidelike teken dat ons in die eindtyd en in die laaste dae lewe. Die skaduwee van 'n nuwe wêreldleier val reeds lank en donker oor hierdie planeet aarde. 'N mens hoor die voete val van die opmars van die antichrist onmiskenbaar duidelik as jy Bybelse profesieë bestudeer en wêreldgebeure dophou. Ja, soos jy weet, het ons in hierdie reeks met jy gepraat oor die wederkoms van Christus na hierdie wêreld, en gisteraan daaroor gepraat wanneer Jesus sy kinders sal kom haal. En dit is die groot boodskap, maar dwars deur die blaaie van die Bybel, letterlik van Genesis tot by Openbaring, lees ons van die koms van 'n ander Christus, 'n valse Christus, 'n mysterieuse, mystieke, geheimsinnige persoonlikheid. Die antichrist is ook op pad na hierdie wêreld om wêreldbewind in die eindtyd te kom oorneem. Ek praat met jou oor hierdie tema, die opmars van die antichrist, in drie hoofpunte waaronder ek met jou wil praat. Die eerste is die voorspellings, die profesieë oor die koms van die antichrist. En dan die tweede een is drie magsbasisse van die antichrist regering. Drie magsbasisse, so hierdie tweede punt het drie onderafdelings, drie magsbasisse van die antichrist regering. En dan die derde punt is, wanneer sal die antichrist aan bewind kom? Kom ons begin by punt 1. profesieë oor die antichrist se verskyning, oor die koms van die antichrist. Daar is talle profesieë, soos reeds gesê, reg deur die Bybel, wat voorspel dat daar 'n eindtydse leier op aarde sal verskyn, wat ons die antichrist noem. En ek haal enkele van daardie profesieë aan. En ons begin by die boek Genesis, ja. In Genesis hoofstuk 3 vers 15. En dit word genoem die moederbelofte. Waarom die moederbelofte? Omdat dit die heel eerste belofte of profesie of voorspelling is van die Here Jesus Christus se koms na hierdie wêreld. Die saad van die vrou word daarna verwys. Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel, jy sal hom in die haksken byt. Die saad van die vrou is Jesus Christus, soos daar ook staan in die woord Galasiërs 3 vers 16. Die saad is Christus, wat deur die bloedlyn ook van Abraham gekom het, tot by Jesus Christus. So dis die moederbelofte, waar jy die heel eerste keer lees, van Jesus se koms na hierdie wêreld. Maar in daardie selfe vers word daar gepraat van die saad van die slang. Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, tussen jou saad, die slang se saad, en haar saad is Jesus Christus. Nou die slang, Openbaring 12 vers 9 sê, dit is die ou duivel wat die Satan is. So laat ons nie twyfel nie. Daar's baie geleerde mense vandag wat dink hulle weet beter as wat die woord weet, en maak daai slang van die Genesis 3 sommer iets anders. Maar Openbaring 12 vers 9 sê, die ou slang wat die duivel en die Satan is, soos die Satan, sy saad, en die saad van Satan is die antichrist. So reg in die begin van die Bybel lees ons van die antichrist. Later in die Bybel, in die boek Daniël, Daniël hoofstuk 9 vers 26 en 27, praat hy van 'n vors wat sal kom, en hy noem daardie vors in die 27ste versie 'n verwoester. En hier verwys Daniël spesifiek, as jy 'n goeie Bybelstudent is en jou navorsing goed doen, na hierdie eindtydse leier, 'n vors wat sal kom, en hy sal ook 'n verwoester wees. En die Here Jesus het in Matteus 24 Daniël aangehaal. Ons lees in Matteus 24 vers 15 dat Jesus sê, wanneer julle die gruwel van die verwoesting waarvan gespreek is deur die profeet Daniël, dis Daniël 9 vers 26 en 27, wanneer julle hom sien staan in die heiligdom, laat hom wat lees oplet. So die Here Jesus het ook na die antichristse verskyning verwys as die gruwel van verwoesting. En die Here Jesus het in 'n sekere sinsnede na hom verwys as 'n ander een. Baie mense lees oor hierdie vers en hulle weet nie wat hulle lees nie. Kom, ek wys jou die woorde van Jesus. Johannes 5 vers 43 sê Jesus vir die volk Israel, ek het gekom in die naam van my Vader en julle neem my nie aan nie. As 'n ander een in sy eie naam kom, hom sal julle aanneem. En hier verwys die Here Jesus na iemand anders wat gaan kom as die Christus, die as hom en hom voordoen as die Christus. Die ware Christus Jesus het gekom en die volk Israel het hom verwerp. Maar daar gaan 'n ander, 'n valse Christus kom en hy gaan maak asof hy die ware Christus is en hy gaan die volk Israel mislei en hulle gaan hom aanvaar. As 'n ander een in sy eie naam kom, hom sal julle aanneem. Let op die voorspellings van die koms van hierdie Messias, hierdie valse Christus. Die apostel Paulus het hieroor baie openbaringe van God gehad, veral in 2 Tessalonisense hoofstuk 2 sê Paulus die volgende: hy, klein lettertjie H, hy wie se koms is volgens die werking van Satan. Nou ja, ons weet die antichrist is die saad van die Satan, van die slang. En hier word gepraat van die koms van iemand. Hy wie se koms is volgens die werking van Satan. met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leen. En in hierdie hoofstuk het Paulus verskillende name vir die antichrist. En het is persoonlike voornaamwoorde in die enkelvoud. Kyk 'n bietjie hierna, 2 Tessalonisense hoofstuk 2 vers 3, die mens van sonde, die seun van die verderf, vers 4, die teestander, vers 8, die ongeregtige. En omdat dit enkelvoudige voornaamwoorde is, noem ons die antichrist is 'n persoon. Die antichrist is nie 'n systeem nie. Dit is nie 'n organisasie of 'n denominasie nie, nee, of 'n stelsel nie. Dit is 'n mens. Dit is 'n mens van sonde. Dit is 'n seun uit die hel uit, 'n seun van die verderf. Dit is 'n teestander, want hy sal God en sy volgelinge teestaan. Hy is 'n ongeregtige. Luister, dit sal die mees goddelose mens wees wat nog ooit op hierdie planeet aarde gewandel het. En hy sal slu en slinks wees, want hy sal hom voordoen as 'n ware Messias, en hy gaan baie, baie mense helwaarts mislei en duisende, miljoene mense in hierdie tydperk op aarde vermoor. Daarom verwys Paulus na hom as die mens van sonde, die seun van die verderf, die teenstander, die ongeregtige. Maar ook die apostel Johannes het oor hom voorspel. En ons het vanavond 'n versie geneem as vertrekpunt uit Johannes' geskrif. 1 Johannes 2 vers 18 wat sê, kinders, dit is die laaste uur, die antichrist kom. Let op dat daar ook na die koms van die antichrist in daardie teks verwys word. Maar Johannes het ook die boek Openbaring geskrywe, en hy het veel meer in die boek Openbaring van die antichrist geskrywe. Byvoorbeeld, in Openbaring 6 vers 2 sê Johannes, kyk, daar was 'n ruiter op 'n wit perd. En die ruiter op die wit perd van Openbaring hoofstuk 6 vers 2 is nie die Here Jesus Christus nie. Baie mense verwar hierdie ruiter op die wit perd van Openbaring 6 vers 2 met die ruiter op die wit perd van Openbaring 19 vers 11. Openbaring 19 vers 11 se ruiter is Jesus Christus. Hierdie ruiter, hy is 'n misleier, daarom wil hulle hê jy moet dink hy is Jesus Christus. Hy is 'n valse Christus, maar hy kom op 'n wit perd as 'n vredevors, kom hy die wêreld in. En hy het 'n boog in sy hand, sonder 'n pyl, sê die ou vertaling. Waar die nuwe vertaling die pyle vandaan kry, die weet ek nou nie. Maar hy gaat aanvanklik bloedlose oorwinnings op die aarde hê. Daar's 'n kroon op sy hoof, hy word gekroon as 'n wêreldleier, sê Openbaring 6 vers 1 en 2. Maar dan 'n bietjie dieper in die boek Openbaring, na die eerste 3,5 jaar, kom die ware kleure van hierdie bose mens na vore. Dan beskryf Johannes hom in Openbaring 13 vers 1 tot 3 as 'n dier wat uit die see uit opkom met 7 koppe en 10 horings op sy koppe, 'n naam van Gods lastering. En hierdie verskriklike persoonlikheid, die antichrist, word werklik 'n diaboliese diktator wat miljoene mense op aarde gaan verlei en vermoor. Daar kom 'n ander Messias. Wees verseker, 'n valse Christus na hierdie wêreld om in die eindtyd beheer van die wêreld oor te neem. Net soos wat die Heilige Gees die kerk van die Here Jesus, die bruid van die Here Jesus, gereed maak vir die oomblik wanneer Jesus hulle kom haal. Net so, luister mooi wat ek sê, net so maak die gees van die antichrist die wêreld gereed vir die koms van die antichrist. Ja, die antichrist het 'n gees. En jy lees daarvan in 1 Johannes 4 vers 3. Die gees van die antichrist staan daar, waarvan jy gehoor het dat hy kom, en hy is nou al in die wêreld. Luister my vriende, daar is lankal in die wêreld 'n ander gees wat werksaam is. Dis 'n duiwelse gees. Dit is die gees van die antichris. En hy berei die wêreld voor. Hy maak die wêreld gereed vir die koms en bewindsoorname van die antichris. Ek het hier op die skyfie 'n uitknipsel uit 'n koerant van jare gelede. Dit was uit die Pretoria nuus nogal, né, van die 26ste September 1960. Ek het hier die uitknipseltjie by Dominee Attie Olwagen destyds gekry. En hier staan New Ruler on Earth Forecast. En hierdie artikeltjie vertel hulle van geleerdes soos mense wat die buitenste ruim en die sterrekunde en die sonnestelsels en die vleiende pierings bestudeer. Hulle was saam vir 'n vergadering oor see in Londen en toe reik hulle 'n verklaring uit dat die son 'n sekere fase ingaan wat niks anders kan voorspel as dat daar 'n nuwe leier op aarde gebore word nie. Want hulle sê die vorige keer toe die son in presies hierdie selfe fase was, is Jesus Christus gebore. En nou dat die son weer in hierdie fase is, kan dit niks anders voorstel dat daar weer een of ander groot leier op aarde gebore sou word binne die volgende 12 jaar van 1960 af toe die artikel verskyn het. Die gees van die antichris wek 'n verwagting. Daar kom 'n Messias. En dis nie die ware Christus waarna hulle verwys nie. Nee, want hy is reeds gebore en hy lewe reeds aan die regterhand van die Vader. Maar in opvolging van hierdie artikel nog ene wat sê nuwe Messias is in die Midde-Ooste gebore. En dit kom uit die Landstem van die 5de April 1970, is ver terug. So dis nou die tyd as dit hy is wat daardie tyd gebore geword het, bygesê, ons weet nie of dit hy is nie. Wys jou maar net wat kom daar in die koerante. Dan is hy nou vanaand op daai stadium wat wêreldleiers se gemiddelde ouderdom is, né? En onder aan hierdie artikeltjie, heel onder aan hierdie artikeltjie en daardie paragrawe staan daar sommige kerkleiers en geestelikes meen dat dit moontlik die vervulling van die Bybelse profesie oor die geboorte van die antichrist mag wees. In die koerant verskyn dat dit moontlik die profesie, die vervulling van die profesie van die geboorte van die antichrist mag wees. Nou ek moet vir u sê, elke geslag van mense op aarde lewer 'n klomp kandidate op. En dan sê mense wel, hierdie en hierdie en hierdie en hierdie is die antichrist. Nee, hulle het baie al ouens uitgesonder gesê dis die antichrist. En ons geslag is nie anders nie. Ons geslag het 'n hele klomp, 'n hele klomp kandidate. En as dit daai ons sal die antichrist, daai een sal die antichrist wees. En daai een sal die antichrist wees. En ek wil nou nie eers hulle name hier noem nie, maar is een van hulle wat 'n Jood is. Die antichrist moet 'n Jood wees. En dan vra hulle die vraag, wanneer sal hy kom? Ons gaan daaroor nou praat. So dit bly net spekulasie. Luister, jy mors eintlik jou tyd en jou asem om te spekuleer oor presies wie die antichrist gaan wees, want die Bybel gee nie daardie inligting nie. En wat professor Johan Malan sê, is die enigste ou wat ek hieroor baie mooi verstaan en glo en volg, is dat daar is 'n koning van die noorde. Daniël 11 vers 36 tot 45. En hy moet uit Sirië kom, die koning van Assirië. Jesaja 10 vers 12 tot 14. Moontlik is dit 'n Siriër. En mense vra, sal hy nog hierdie jaar kom? Sal dit nog 2019 wees? En ek antwoord, heel moontlik. Die oomblik wanneer Jesus sy kinders wegneem van die aarde, en ek glo dit staan die wêreld voor die deur, dit kan enige dag gebeur, alles is reg daarvoor, die oomblik wanneer dit gebeur, gaan daar 'n nuwe wêreldleier die volgende dag, die antichrist. Maar ek wil tweedings met jou praat oor daar die machtsbasisse van die antichrist regering. Drie van hulle nou, ne? Drie onderafdelings onder hierdie punt. Drie machtsbasisse van die antichrist. As mense hierdie drie machtsbasisse kan beheer, kan jy die wêreld beheer. Wat is hierdie drie machtsbasisse? Die een is politiek, politieke machtsbasis, een wêreldregering. Tweedens, godsdienstige machtsbasis, een wêreld godsdienst. En derdens, ekonomiese machtsbasis, een geldstelsel vir die wêreld. En dis precies wat Openbaring 13 in die Bybel oor die antichrist in die eindtyd voorspel, dat hy hierdie drie machtsbasisse sal hê, waarvandaan af hy die hele wêreld sal beheer en sal regeer. Kom ons kyk na hierdie drie machtsbasisse. Eerstens, die politieke machtsbasis. One world government, een wêreldregering. Bybelse profesieë voorspel dat daar 'n nuwe wêreldorde in die eindtyd tot stand sal kom, en het sal uitloop op 'n wêreldstaat en een wêrelddiktator. Ja, die profesieë van Daniël hoofstuk 2 en Daniël hoofstuk 7 maak dit duidelik, dat die ou Romeinse ryk wat destyds tot 'n val gekom het, hier 483 na Christus, dat uit daardie ryk moet die antichrist kom. En as jy na hierdie kaart kyk, kan jy sien watter lande rondom die Middellandse See, die Mediterreense See, almal die ou Romeinse ryk regeer het. Die ou Romeinse ryk het die destyds bekende wêreld regeer, maar die het tot 'n val gekom, sonder dat al die profesieë oor hom vervul is, die profesieë ook van die eindtydse leier. En dit voorspel dat uit daardie machtsblok, gaan daar 'n nuwe machtsblok opstaan in die eindtyd. En hulle gaan weer die wêreld regeer, en aan daardie machtsblok se beheer sal die antichrist wees. Kyk 'n bietjie na hierdie foto's. Op die Time se voorblad, The New Roman Empire. Die nuwe paus, dit lyk of die paus besig is om die wêreld voor te berei vir die herstel van die ou Romeinse ryk. En nog foto's van die paus, The New Roman Empire. En dit is in ons dag, in ons moderne tyd, praat hulle, almal het hierdie verwagting, daardie ou ryk moet opstaan, en hy gaan hierdie antichrist oplewer, en hulle gaan die hele wêreld regeer. Profesieë van Openbaring 13 voorspel dat hy wêreldwye steen sal kry. Ons het dit gelees vanaand, let op hierdie woorde. Dis eintlik angswekkende woorde hierdie, luister. En die hele wêreld het verwonderd agter hierdie dier, dis die antichrist, aangegaan. Openbaring 13 vers 7. En aan hom, dis aan die antichrist, word mag gegee, is mag gegee oor elke stam en taal en nasie. Luister, hy gaan oor alle volke, stamme, nasies en tale regeer. Hy gaan daardie mag hê, dus politieke mag. Hierdie politieke magsbasis. Kyk wat sê Openbaring 13 vers 8. En al die bewoners van die aarde sal hom aanbid. Die antichrist sal aanvanklik as 'n meesterlike diplomaat op aarde geopenbaar word. Hy kom op 'n ruit, op 'n wit perd, as 'n ruiter op 'n wit perd, 'n soort van 'n vrede vors. En hierdie man sal besondere dinamika hê, dinamiese mens wees, vermoëns hê. Hy sal kan vrede maak tussen die Jode en die Palestynë. Hy sal kan vrede bring in die Midde-Ooste. Luister, hierdie wêreld waarin ons leef, roep vanaand, skreeu eintlik uit vanaand na 'n sterk leier wat op die wêreldtoneel verskyn, moet verskyn en vrede kom maak op aarde. En wanneer hierdie man na vore kom, gaan hulle hom beslis aanvaar. Hy doen homself voor as 'n vredevors. En hy sal 'n mens wees met charme, met charisma, met 'n persoonlikheid wat almal oorweldig. 'n Dinamiese mens. En as 'n soort allemans vriend gaan hy op die toneel verskyn. En hy gaan alle sosiale, godsdienstige grenslyne tussen volkere oorbrug. En hy gaan die hele mensdom saamsnoer onder een groot beheer. Sy mikpunt, een wêreldregering waarvan hy die hoof en die leiers sal wees. En vriende, u wat nou die eindgebeure ken en vir jare al hierdie studies doen, vir dekades lewer geleerdes en meningsvormers sterk pleidooie ten gunste van een wêreldregering en een wêreldleier. En ek gaan van hulle se kommentaar vir jou op die skyfies gooi. Uit die boek van John Wesley White, Wêreldoorlog nommer 3, daar skryf Bertrand Russell dat die mens baie vinnig moet oorskakel tot 'n stelsel van wêreldregering of so 'n universele uitwissing in die gesig staar. Dr. Henry Spaak, die wêreldberoemde Belgiese staatsman, het reeds aangedui hoe dringend die mense behoefte na 'n staatsman is. Hy het gesê, die feit van die saak is dat die stelsels van internasionale komitees misluk het. Alle ervaring dui nou daarop dat net 'n wêreldheerser die wêreld kan beheer. Laat hy kom, vinnig kom, en alle regering saamsnoer, en laat hy alle forme van anargie uitwis. Hendrik Elleman, hierdie man se woorde laat rillings teen jou rug af. We don't want any more committees. But one man, a superman, a man who is able to lift this world out of the economic morass in which we are slowly sinking into. Be this man God or devil, we will accept him. Geleerdes wat so praat. En dalk het jy dit nie geweet nie, maar hier is een van die wêreldse bekende geleerdes, Albert Einstein. I firmly believe that the majority of peoples in the world would prefer to live in peace and security. Mankind's desire for peace can be realized only by the creation of a world government. Kyk hoe pleit hulle vir een wêreldregering. David Rockefeller is seker bekend by sommige van julle, van die wêreld se rykste mense. We are on the verge of a global transformation. All we need is the right major crisis and the nations will accept the new world order. Die Illuminati is 'n magtige beweging wat ondergronds werk. 'n Magtige beweging wat werk in die rigting van een wêreldregering. En die paus is ook die een van die wat werk na een wêreldregering. Pope Francis calls for one world government to save humanity. Dit was op die 27ste Junie 2017 en hy het 'n agenda opgestel wat hy noem Agenda 21, Agenda 21. En 'n maand later het hy hierdie agenda voorgelê aan die United Nations and the United Nations launched a new universal agenda for humanity, September 2017. En Paul Maguire skryf die volgende kommentaar hieroor en hy sê, the United Nations is not asking permission, but issuing us a command that the entire planet will be committed to 17 sustainable development goals and 169 sustainable development targets designed to radically transform our world by 2030. The United Nations 2030 plan promoted by the Pope will advance Agenda 21. En dan vra Paul Maguire, hy sê liewer, the true agenda of Agenda 21 is to establish drie dinge, global government, global economic system, and a global religion. En dit kan vir jou sekerlik sê, hoe naby is ons aan die vervulling van die profesieë van hierdie koms van die antichrist. die mees bekende koerant in Engeland is die Independent. En daar is die opskrif van 'n artikel: 7 in 10 Brits support world government to protect humanity from global catastrophes. Kyk 'n bietjie hier. Ek kry dit op die wêreldwye web. Ek weet nie of dit fake news is nie. Maar ek gooi dit vir jou hier op. En dit is Robert Mueller nog al, né? We must move as quickly as possible to a one world government, one world religion, under a one world leader. Die vorige president van Amerika, Barack Obama, all nations must come together to build a stronger global regime. En vriend, jy hoor hierdie stemme wat opgaan, en jy lees die Bybel, en jy sien maar hierdie mense praat van wat die Bybel sê moet gebeur in die eindtyd, en jy besef, dis nou vlak voor die deur. En daar is reeds strukture wat een wêreldregering ondersteun. Ek sê vir jou dat die gees van die antichrist is in die wêreld, en hy maak die wêreld gereed. Hy berei die wêreld voor. Daar is reeds 'n liggaam soos die wêreldparlement, soos 'n wêreldhof, soos 'n wêreldbank, soos 'n Verenigde Nasies, United Nations, soos Interpol, 'n internasionale wêreldpolisiediens. Al hierdie strukture is reeds in plek. Professor Johan Milan het hieroor geskryf en gesê die politieke ideologie van die antichrist sal die van globalisme of wêreldeenheid wees. Dit sal 'n totale nuwe wêreldorde van internasionalisme behels om in die wêreldstaat van die antichrist te kan opgaan. Die Bybel voorspel dit alles vooruit, dat daar 'n antichrist sal kom wat beheer in die eindtyd sal oorneem. So ons het nou gepraat oor 'n politieke magsbasis, 3 magsbasisse waarvan die antichrist die wêreld sal regeer. Eerstens 'n politieke magsbasis. Tweedens gaan dit nou wees 'n godsdienstige magsbasis. Een wêreld godsdiens. Die Bybel voorspel dat daar 'n nuwe beweging in die eindtyd oor die aarde sal kom wat die geestelike aanbetref, wat die godsdienstige aanbetref, en dit sal hierdie nuwe sterk magtige organisasie word, 'n soort van 'n religious movement, 'n godsdiens. En hulle sal al die gelowe, maak nie saak waaraan jy glo en wat jy glo nie, sal hulle akkommodeer. Uit Openbaring 13 wil ek graag aanhaal hierdie woorde, vers 4, vers 8, vers 12, vers 15, en ek het die woord aanbid geonderstreep. Kyk 'n bietjie, dit gaan nou oor aanbidding, dit gaan nou oor 'n godsdiens. En hulle het die draak aanbid. Ja, ons het vandag allemaal hierdie skokkende WhatsApp boodskappe gekry van duidelike satanisme wat in 'n skool voorgekom het. Dis waar jy in die wêreld gaan. So, dis nie goed nie, ons moet daar teen opstaan, ons moet dit weerstaan, ons moet vir daai skool bid. Maar dis waar jy in die wêreld gaan, my vriend, word wakker. En hulle die draak, is die duivel aanbid, wat die dier mag gegee het. En al die bewoners van die aarde sal hom, dis die dier, aanbid. En hy, dis die derde dier, maak dat die aarde en die wat daar woon die eerste dier aanbid. En het is omgegee om 'n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat, en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie. Skrikwekkende woorde, dat daar 'n godsdienstige systeem gaan kom waar mense doodgemaak sal word as jy dit nie ondersteun nie, as jy nie buig voor die beelde van hierdie afgodsdiens wat kom nie. 'N totale nuwe spiritualiteit, 'n multigodsdienstige systeem waarin alle geloofsvorme sal opgaan. Luister, daar's 4 groot godsdienstige strome vandag op aarde. En die een is die Christendom, en dit sluit Rooms-Katolisisme in. 32% van die wêreldbevolking, Islam 24% van die wêreldbevolking, Hindoes 15%, Boeddhisme 7% van die wêreldbevolking. Dis die 4 grootste godsdienstige strome. Die ander 22% is allerhande klein godsdienstige stroompies. En daar word agter die skerms baie, baie hard gewerk om hierdie godsdienstgroepe allemaal onder een sambreel in te kry, een sambreel, en hulle een te maak. En ek gaan nou vir jou vertel, hoe werk hulle aan hierdie ideaal? En daar is initiatieve wat uitgaan van die Rooms-Katholieke Kerk en die Paus, ons het reeds gesê, en hulle probeer al hierdie godsdienste by mekaar uitbring, verstommend om te sien, te hoor, wat maak die paus, wat sê die paus alles, en hoe dit hulle die initiatief neem, om die nie-christelike godsdienste en die christelike godsdienste by mekaar te kry, en te sê, verdra mekaar se godsdienste, erken mekaar se gode, en aanvaar mekaar se gode, want ons dien achter alles mos nou, maar net dieselfde God, aanvaar mekaar se broeders as broeders. En ek haal aan ene Hans Koeng, hy is een geleerde knaap, hy is een professor, hy is een Rooms-Katholiek, hy was ook in Suid-Afrika in die rooi tapuite by die theologiese fakulteite, is letterlik vir hierdie man oopgerol. En hy het gesê, traditional religions have an ethical obligation to cease to exist. Any form of church conservatism is to be rejected. To put it bluntly, no regressive or repressive religion, whether Christian, Islamic or Jewish, has a long-term future. Ek hoop u volg die strekking van sy woorde. Is baie, baie uitdagend. Rooms-Katholisisme probeer hulle bes om allemaal by mekaar uit te bring. En toe kom die 6de januari 2016, weet jy wat gebeur op daai dag? Skielik verklaar die paus sy ryke video uit wat as 'n advertensie dien, en hy sê, ek verklaar alle godsdienste is nou een. Ja, dit het onder ons oë gebeur, vriende. En jy kan maar sy godsdienst, sy commercial, soos hier staan, One World Religion commercial, kan jy op YouTube gaan soek, jy gaan dit kry. Dat hy sommer die audacity het, nee, soos die Engelsman sê, om al die godsdienste te verklaar as een. Maar hy het baie verder gegaan as dit. Hy het gesê, Koran en Holy Bible are the same. Jesus Christ, Mohammed, Jehovah, Allah. We are all children of God, regardless the name you choose to address him by. Verskrikkelike dinge wat hierdie man sê. En jy sien, hier is net hierdie een ideaal. Al die godsdienste moet in een kompartement onder een sambreel inkom. Hulle moet mekaar se godsdienste erken aanvaar. En dan is daar nog 'n organisasie wat probeer om hierdie godsdienste onder een sambreel te kry. En die organisasie word genoem die Wêreldparlement vir Godsdienste. Dis hulle naam. En die organisasiese konferensies word beskryf as van die mees verteenwoordigende intergeloofsbijeenkomste, die grootste bywoning van al die ander organisasies. En hulle het by hulle vergadering 7000 afgevaardigdes van 250 verskillende godsdienstige groeperings reg deur die wêreld. En dat ek maar vir jou sê, hulle was allemaal daar. Protestante, katholieke, moslims, hindoes, boeddhiste en baie ander, zoroatriste, shamaniste, dis tovenaars, en ek voeg nog sommer 3 by, al die urke en die turke en die skurke, hulle was allemaal daar, en maak die saak wat jy glo nie, jy kan 'n koei aanbid, jy kan 'n klip aanbid, hulle was allemaal daar, een groot godsdienstige systeem. En daar is nog 'n organisasie wat probeer om al die godsdienste by mekaar uit te bring, en dit is, ja, dit is die Wêreldraad van Kerke. En in 1948 is die Wêreldraad van Kerke in Amsterdam gestig, en het jy geweet wat die doelstelling van die Wêreldraad van Kerke is? Een kerk vir een wêreld, al die jare nog so. Hulle streef na die een ideaal, om een wêreldkerk tot stand te bring, vir een wêreldregering. En skryf Dr. W.P. de Waal die volgende, die Wêreldraad van Kerke, wat tot onlangs as 'n christelike organisasie voorgehou is, ontken tans openlik dat Jesus Christus die enigste saligmaker van die wêreld is, en beweer dat die saligheid ook deur ander gelowe bereik kan word. Baie paaie, sê hulle, lei na Rome. Al die paaie, lei hemel toe. Nee, nee, nee. Jesus het gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Ek is die weg. As het een pad na die hemel en is Jesus. Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom met die Vader behalwe deur my nie. Ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word. Ja, daar staan geskrywe, Handelinge 4 vers 12, daar is een naam, onder die hemel, onder die mense gegee, waardeur hulle gered moet word. Daardie naam is Jesus Christus, net een pad wat na die hemel lei. Jy kan nie die saligheid op 'n ander manier deelagtig word, buite die Here Jesus Christus nie. Punt. En dan het hulle nou al begin 'n kerke stig oor die wêreld en hulle gee dit 'n naam, né? Dit is nou die Christendom en Islam en julle weet dit mos almal, die naam is nou Christlam. One World Religion. Ja, daar is Christene en Moslems en dan preek hulle uit die Koran en dan preek hulle uit die Bybel en hulle aanvaar mekaar se gode en terwyl en ek moet dit sag sê, ek moet dit baie sag sê. Terwyl Islam se valse godsdienst. One World Religion word vinnig 'n werklikheid in ons dag. Weet jy, die slim mense weet, ons kan nooit een wêreldregering kry as ons ook nie die godsdienstige groepe een maak nie. Want daar kan nooit 'n wêreldregering wees as die godsdienstige groepe onder mekaar verdeeld is nie. Daar moet hulle, en wil hulle, sal hulle, in hierdie laaste tyd, wanneer die antichrist verskyn, een wêreld godsdienst hê. Nou daar is 'n derde magsbasis van die antichrist regering, ek hoop julle raak die mekaar nie, nee? Dit is nou een politieke magsbasis, een godsdienstige magsbasis, en dan die derde een, een ekonomiese magsbasis, en dit is een wêreld geldstelsel. Kyk wat sê hierdie manne, Karl Marx, money plays the largest part in determining the course of history. Geld. Dit bepaal hoe loop mense. Elke ou het 'n prys. Betaal hom net genoeg geld, hy sal enige ding doen. Enige ding. Selfs in die kerke. Selfs die predikante en die pastore en die priesters en die vaders. Selfs die sogenaamde geestelike leiers. As jy hom net genoeg geld gee, sal hy enige ding. Money plays the largest part in determining the course of history. Kyk wat sê president James Garfield, he who controls the money of a nation, controls the nation. En ja, die ANC het 'n bietjie laat wakker geskrik, nê, en agtergekom iemand anders het die Suid-Afrika se geldsak beheer. Die Guptas. Vreeslik kwaad nou vir die Guptas. Maar kyk wat skryf hierdie ander persoon, hy sê, M.A. Rothschild, permit me to issue and control the money of a nation, and I care not who makes its laws. Maak jy saak, wie is die president en wie sit hulle op hulle parlement nie? As ek die geldsak van die ouens beheer, dan beheer ek hulle. Dan dans hulle na my pype. As jy na hierdie uitsprake kyk, dan word dit baie duidelik, dat as 'n mens die wêreld se geldsak kan beheer, dan kan jy die wêreld beheer. En hoe gaan hulle die wêreld se geldsak beheer? Die Bybel sê dit in Openbaring 13 vers 16 tot 18. Ek lees dit weer vir jou. En hy maak het aan almal, klein en groot en die rykes en die armes en die vrye mense en die slawe, 'n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word, sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het. Hier kom die wyse te pas, wie die verstand het, laat hom die getal van die dier bereken, want dit is die getal van 'n mens, en sy getal is 666. Hierdie verse sê vier baie belangrike dinge. En die een is, daar gaan 'n tyd kom, dat die hele wêreldbevolking gemerk of genommer sal word. Die tweede wat hulle sê, hierdie merk sal op 'n spesifieke plek op die liggaam aangebring word. Let op, die Bybel het dit 2000 jaar terug gesê. Op die regterhand of op die voorhoof. Die derde ding wat hierdie vers sê, dit sal die manier wees waarmee jy handel drijf. 'N kontantlose systeem. Jy sal daarmee met die merk, die getal, die naam, wat het ook al is, sal jy koop. Jy gaan hom scan. Hy gaan jou scan. En hy gaan jou geldjies byvoeg en weer aftrek van jou bankrekening. Dit gaan die manier wees hoe hulle die hele wêreld se geldsak beheer, elke mens op aarde. En aan die vierde ding wat hierdie teks sê, daar is 'n spesifieke getal betrokke. Dit is die getal 666. En het staan in sommige vertaling so 666, nie 666 soos ons nou sê in die Afrikaans nie, maar dis die getal. En 'n mens verstom jou aan hoe vinnig die wêreld die afgelope 2-3 dekades beweeg het in die rigting van die vervulling van Openbaring 13 vers 16 tot 18. Die hele tegnologiese wêreld loop in hierdie rigting van beheer van die geldsak van die wêreld. Hulle gaan almal 'n merk, 'n skyfie, 'n nommer op die hand gee. Elke mens gaan genommer word. Let op, spesifiek die regterhand, dit staan so in die Bybel. En daardie skyfie is die nuutste ontwikkeling wat die gebruik van kontant en kredietkaarte sal uitskakel. Mikroskyfie, die microchip. Hy is soos 'n ryskorreltjie. Is nou groot hier op die prent. Maar hy is soos 'n klein ryskorreltjie. Hy gaan deur 'n spuitnaald. En met daardie spuitnaald spuit hulle hierdie biochip in jou regterhand of in die haarlyn van die oog op die voorkop. 'n Klein mikroskyfie. Daar is 'n getal betrokke. Dit is 'n rekenaartaal. 666. Dit was in 1789. Meer as 200 jaar gelede het Dr. Adam Clark in sy Adam Clark Bible Commentary, so 'n dik boek, het hy studie van die hele Bybel gedoen en toe ook oor Openbaring hoofstuk 16, Openbaring hoofstuk 13 vers 16 tot 18, en hy daarin geskrywe: The mark of the beast, die antichrist, will be an 18 digit number, 6 plus 6 plus 6. En 200 jaar later, na hom, kom 'n goddelose man, maar 'n slim der duivel, Dr. Hendrik Eldeman, die hoofontleder van die EEG Brussels. Dr. Hendrik Eldeman, 1977, chief analyst of the European Economic Community, announced that he was ready to begin assigning a number to every person in the world and that he plans to use a 3-6 digital unit, 18 numbers. 6 plus nog 6 plus nog 6 syfers, 18 syfers. Die 666 systeem is reeds in plek. Daar is reeds lande in die wêreld waar hulle al die babietjies by geboorte merk, nommer gee, skyfie insit. Hulle doen dit reeds. En al meer en meer word dit aanvaarbaar. En so breinspoel hulle die wêreld. Die gees van die antichrist maak die wêreld gereed vir die koms van die antichrist. Ek kom nou by die derde en die laaste punt, en dit is die vraag: wanneer sal die antichrist op aarde geopenbaar word? Wel, ons kry wysheid uit 2 Tessalonisense hoofstuk 2 vers 6 tot 8. En Paulus sê: "En nou julle weet wat hom, dis die antichrist, teehou, sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word. Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al in die wêreld," dis die gees van die antichrist, "is al aan die werk, net totdat hy wat nou teehou uit die weg geruim is, en dan sal die ongeregtige geopenbaar word." Hierdie verse sê twee dinge. Nommer 1, daar is 'n tyd vir die antichrist om geopenbaar te word. Nommer 2, daar is iets of iemand wat die openbaring van die antichrist weerhou.
En hierdie teehouer moet eers uit die weg geruim word. Dan sal die antichrist geopenbaar word. En daar is baie teologiese discussies en debatte om hierdie verse gevoer. Wie en wat is hierdie teehouer? Wat hou die openbaring? Wie hou die openbaring van die antichrist tee? En toe ek op kweekskool beginne bestudeer die eskatologie, en ons is daar as studente in hierdie teologiese debatte en gesprekke, en ons woel en roer mekaar wat die verstand aan betref oor wie en wat is die teehouer. Toe gaan ek nou na die docent toe. Hy was Dr. Werner Bakkeberg, die Griekse docent. Dr. Werner Bakkeberg, soos die gemeente weet, het later van jare in Betanië aftree, oortkom aftree, die laaste jare van sy lewe hier deurgebring. Hy was 'n baie besondere kind van die Here, baie besondere hemelse wysheid, uitstekende kennis van die skrifte en van die Griekse taal. En ek het gedink, hy is die man. Ek moet hom vra, wie is hierdie hy? Die hy, totdat hy wat nou tee hou, uit die weg geruim is. En ek gaan vra hom, wie is hierdie teehouer? En waarom is het met 'n klein lettertjie H en in die manlike vorm? En Dr. Werner Bakkeberg het nie dadelijk geantwoord nie. Hy het so 2, 3, 4 dae gewag. Roep hy vir my, Hennetjie, kom ek hier. En hy sê vir my, ek haal aan. Die teehouer is die ware weergeborenis in wie Jesus deur sy Heilige Gees woon. Hulle is die sout van die aarde. Hulle keer verderf, sout keer verderf. So keer die teenwoordigheid van kinders van God, die ware kinders van God op aarde, die openbaring van die antichrist. Ja, en daar is mense wat sê, maar as ons nou praat van die ware kinders van die God, van God, die kerk van Christus op aarde, die kerk van Christus moet ons dus nie in 'n manlike vorm wees nie, dit moet dus nie hy wees nie, dit moet 'n sy wees nie, ons praat van die bruid van Christus. Ja, daar is verskillende metafore en beeldsprake waarmee die Bybel die kerk van Christus beskrywe. En een daarvan is die bruid van Christus, maar dis nie al metafoor of beeldspraak nie, nee. Die kerk van Christus word ook beskrywe as die liggaam van Christus, waarvan Jesus die hoof is. En daardie metafoor, die liggaam waarvan Jesus die hoof is, moet dit 'n hy of 'n sy wees? Kom nou my vriende, kom nou, is jy nog wakker? Moet dit 'n hy of 'n sy wees? Baie mooi. Dit moet 'n hy wees. Dis die metafore. So dit beteken, daar's een ding wat die openbaring van die antichrist teehou. Dis die teenwoordigheid van die ware kerk, daarby bedoel ek die bloedgewasdes, die weergeborenes, die gereddes. Handelinge 2 vers 41, die Here het by die gemeente gevoeg, die wat gered is, is net die gereddes wat daaraan behoort. En hulle is die lig van die wêreld, hulle is die sout van die aarde. Hulle keer verderf, so lank hulle hier is, kan die antichrist nie geopenbaar word nie. Maar hierdie teks sê, en nou, julle weet wat hom teehou, sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word. Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al in die werk, net totdat hy wat nou teehou, uit die weg geruim is. En dan sal die ongeregtige geopenbaar word. Daar is net een ding wat moet gebeur vanavond voordat die antichrist op die wêreldse verhoë verskyn. Luister, ek glo dat die antichrist lewe vanavond. Ek glo hy is opgelei in al die wysheid van hierdie wêreld. En hy het allerhande magte, telekommunikasie magte, en sataniese magte, intellektuele vermoëns tot sy beskikking. Maar hy staan agter die gordyn. Ons weet nie wie is hy nie. En hy wag vir net een gebeurtenis. Wanneer die Here Jesus sy kerk wegneem. En ek het nou al talle kere in hierdie dienste vir u gesê, ons leef op die voorhand, op die voorhand, in die laaste minute van hierdie dispensasie van die wederkoms van Christus om sy kinders te kom haal. Kan enige dag gebeur. Kan enige dag gebeur. En so lê die wêreld gereed Sodra Jesus sy kinders kom haal het, is die wêreld gereed vir bewindsoorname van die anti-kris regering. Ek wil afsluit, my liewe broeders en susters, net so klein bietjie in 'n ander rigting loop met die slot van die boodskap. Jy weet, Martin Luther het gesê, Satan is God se aap. En hy het daarby bedoel, Satan is God se naaper. Hy aap na alles wat God doen en wat God is. God is 'n drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. En Satan boots dit na. Hy het ook 'n drie-heid, nie 'n drie-eenheid nie. Dis die duiwel, die ou draak, die dier, die antichris en die valse profeet, 'n sataniese trio. Hy boots God na, verstaan jy? Dis wat hy doen. En dan lees ons dat God is lig, maar die Satan, sê die Bybel, kom ook soos lig, soos 'n engel van die lig. Satan maak Jesus na. God het Christus, die saligmaker van die wêreld, die Messias in die wêreld ingestuur. So sê die Bybel. So gaan die Satan ook 'n Christus, 'n valse Christus, 'n valse Messias in die wêreld instuur. En luister, die Satan gaan reg kry om mense te mislei, deurdat hulle die valse Christus sal sien as die ware Christus. En as Satan so blaatant kan wees om God na te boots, om die Christus van God na te boots, dan sal hy sekerlik ook kinders van God naboots. Dis kinderspeletjies vir hom. Die Bybel sê, daar is mense wat bely, dis met die tonge, met die lip, bely dat hulle God ken, maar hulle verloon hom deur hulle werke. Jy ken hulle aan hulle vrugte. Jy ken die boom aan die vrugte. Kyk hoe leef hy, kyk wat 'n vrugte bring sy lewe na vore. Dan sien jy, wat 'n soort boom is dit. So daar is mense wat die kerkbanke warm sit, wat sê hulle is Christene, maar hulle lewe absoluut in die wêreld en in die sonde, en hulle dien die wêreld en die duiwel en die sonde. Hulle is never man, never ware Christene nie. Al sê hulle so, so Satan maak ware kinders van God na, en hy maak bekering na, ware bekering na. Daarom hoor jy die predikante en andere praat van 'n ware bekering en van 'n valse bekering. Satan maak bekering na. En ek is uit bang, hier sit mense na my en luister in hierdie kerk en oor webwoordse uitsending oor die hele wêreld en op CD's en DVD's, en jy dink jy's 'n kind van God en jy sê jy's 'n kind van God en jy sê jy tot bekering gekom, maar eintlik is dit 'n misleiding van die duiwel, is dit 'n nabootsing wat Satan jou mee bedrieg en jy glo hom. Satan sê toe maar, maat, dis ok met jou, jy het nie nodig om tot bekering te kom. Nee man, jy's nog up and away, jy's nog reg. En ek wil vir jou net 3 of 4 kenmerke van 'n valse bekering wys, dan sluit ek af. 'n Valse bekering het hierdie kenmerke, kyk mooi. Geen veranderde lewe nie. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, as iemand in Christus is, word hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge, ou sondige gewoontes, leefwyses het verbygegaan. Alles het nuut geword. En dis wat die ware kinders van God weet wat met hulle gebeur het. Die dag toe Jesus Christus hulle siele gered het, het die Here hulle oorgemaak, het hulle nuut gemaak, het huwelike nuut gemaak, het huwelike herstel toe pa en ma gered word. Kinders, verhoudings met ouers is herstel, onderling herstel. Die Here maak mense oor, die Here maak mense absoluut nuut. Die ou dinge gaan verby, maar 'n valse bekering, net soos jy geleef het voor daai bekering, net so leef jy maar na daai bekering voort. Valse bekering. Die tweede kenmerk is, geen verlossing van sonde nie. Kyk, die Bybel is duidelik. In hom, sê die woord, Efesiërs 1 vers 7, het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van ons misdade na sy groot genade. Luister, verlossing is iets anders as vergifnis, né? Vergifnis is om te vergewe. die skuld nie toe te reken nie. Maar verlossing is om die kettings te breek. Die kettings van sonde wat jou bind. As die Here my siel red, breek hy daardie kettings. Breek daai sonde verslawing. Verslawing aan alkohol, verslawing aan tabak, verslawing aan verdowingsmiddels, aan pille, aan noem het wat jy wil, verslawende lewenswyse. Die Here verlos, die Here maak vry. Daar's mense wat sê, hulle tot bekering gekom, maar hulle is nog net so gebind deur dieselfde sondes waarin hulle geleef het voor daai sogenaamde bekering. Die derde kenmerk van 'n valse bekering is daar's geen vrede nie. Die vrede waarvan Jesus praat, die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan. My vrede gee ek julle, nie soos die wêreld gee ek julle nie. O, my vriende, daardie dag as die Here jou sonde vergewe en hy in jou hart kom woon, het jy 'n vrede wat 'n mens nie kan beskryf nie. 'N blydskap in die Here, 'n vrede van God, 'n wete, as die Here nou kom, gaan ek saam, as ek nou sterf, is ek in die hemel, 'n wete, 'n vrede. Baie mense wat sê hulle tot bekering gekom, sit in dienste soos hierdie, en hulle word al banger en banger en banger as die dominee preek. Hoekom? Omdat hulle nie die vrede van God nog het nie, hulle het nog nooit tot bekering gekom nie. Daarom werk die Here in jou hart. En daarom moet jy, as jy benoud raak, moet jy jou saak met die Here kom regmaak. Ware bekering soek. En dan is daar 'n laaste een, en dit is geen sekerheid nie. Daar is mense wat sê hulle is kinders van die Here, maar as jy vir hulle vra, hoor jy, as jou saak reg met die Here, dan sê hulle, ja. Is jy seker? Nee, ek seker. Is jy 100% seker? Nee, ek sal nie sê 100% nie. Kyk, as jy nie 100% seker is nie, is jy nie seker nie. So hierdie valse bekerings bring jou by geen sekerheid nie. Nooit kan jy regtig weet dat jy weet dat jy weet dat jy weet dat jy 'n kind van God is nie. En ek wil vanaand vra, as jy agterkom, maar hierdie siele vyand het my ook bedrieg en hy het my 'n valse bekering gegee, wil ek vir jou sê, verwerp dit en soek die egte. Daar is 'n egte, dis gratis, dis verniet en jy kan dit vanaand kry. Moenie een dag langer mislei word deur die duiwel en deur hom valslik getroos word dat jou saak reg is, terwyl jy weet my lewe het geen verandering getoon nie. Ek is steeds maar 'n slaaf van sonde. Ek het geen vrede nie en ek het nie seker nie, terwyl jy dit weet. Ek daag jou uit, vriende, Jesus, die verlosser, die saligmaker van die mensdom, is vanaand in ons midde en hy nooi jou om te kom na hom toe. Kinders, dit is die laaste uur die antichrist kom. Amen. Kom ons buig ons hoofde. En vriende, ek is al reeds oor my tyd, maar ek wil toch die uitnodiging maak. Daar vanavond hier iemand, terwyl die hoofde gebo is, oog gesluit is, wat sê, dominee, ek wil graag, ek soek die ergste, ek wil graag waarlik 'n kind van God word, en ek wil gehelp word, help vir my, bid vir my. Ek wil vra, steek uit jou hand op, die Here sal het sien, dankie, wat sak het weer, dankie, daar is baie hande wat opgaan. Help vir my, dominee, ek wil my saak met die Here uitmaak. Is daar nog iemand elders? Dankie, ek waardeer. Bid vir my, dominee, asseblief, nog iemand anders? Het die hele klompie mense hande opgesteek, en ek wil graag vir jou bid. En as ek nou kon, sou ek by elkeen van julle gaan staan het en vir jou gebid het. Maar ek kan nie. En daarom wil ek vir jou vra, wil jy nie net hier by my kom staan nie? Ek staan hier voor onder die kansel. Jy wat die hand opgesteek het, moet nie skaam wees nie. Jesus Christus het vir jou gesterf. Kom, staan net hier by my. Staan net hier by my, dankie. Dankie, ek waardeer staan net 'n oomblikie by my. Kom, baie dankie. Ek wil graag my saak met die Here uitmaak. Dankie, staan maar net hier. Kom maar sommer hier voor staan. Baie dankie. Is daar nog iemand? Baie dankie dame, ons wag. Dan nog iemand, vriende? Hierdie mense neem 'n groot stap vanaand. Jy kan dit ook neem. Ek nooi laaste keer nog iemand anders. Ek gaan nou vir hierdie mense bid en ek wil jy vra of ons net 'n kringetjie hier kan maak, so 'n kringetjie kan staan en net ons hande om mekaar sit. En dan gaan ons saam bid. Hemelse Vader, dankie dat ek vir hierdie mense kan bid. En dankie dat ek weet hoe hulle vanaand emosioneel deur hierdie gebeurtenis geraak word. Maar dankie dat u gesê het, ek sal hom en haar wat na my toe kom, nooit uitwerp nie. En Here, u maak vanaand u arms, u hande oop om hulle te ontvang. Ek bid, gee vir hulle genade. Sal julle asseblief saam met my bid, hardop achter my aan. Almal gelyk hardop, kom ons bid. O Here, ek kom vanaand na u toe. Ek wil u kind word. Vergewe my asseblief al my sondes. Was my met die bloed. Ek maak my hart oop vir u. Kom woon in my hart. Ek neem u aan vanaand as my verlosser en my saligmaker. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Hemelse Vader, dankie dat u in die woord sê as iemand sy hartsdeur oopmaak, sal u inkom. Dat u in die woord sê as iemand sy sondes bely, dan sal u dit vergewe. Dankie dat u dit ook doen vir hierdie mense. Amen. Ek genade van ons dierbare Here Jesus Christus, die liefde van God, ons hemelse Vader, en die gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met u elkeen. Amen.